Takže máme tu ďalší diel môjho podcastu, podcast Pater Peter, a ja som veľmi rád, že pozvanie do neho prijala sestra Lamia. Dobre hovorím?
Veľmi dobre.
Sestra, to není štandardné slovenské meno. Odkiaľ je to?
Ja som z Azerbajdžanu, z hlavného mesta Baku.
Baku. Teraz tam hrali, počas majstrovstiev Európy, tam hrali nejaké zápasy. Máte tam pekný štadión.
Áno, máme tam veľa vecí pekných a priznám sa, že som nevidela zápas s Azerbajdžanom.
To je hrozné. To nebola skúška, len keď sa povie Azerbajdžan Baku, tak mne dve veci, že toto, a potom viem, že tam máte ropu. Môže byť?
Áno, veľmi dobre, toto je úplná definícia našej krajiny. Ropa a pekný štadión a ešte niektorí pozerajú formulu.
Aha, áno, je tam, hej, je tam diel, áno, perfektne. Dobrý začiatok. Ako sa dostane dievča z Azerbajdžanu na Slovensko a ešte k tomu ku Salesiánom, alebo teda ako Salesiánka?
No, ja to beriem ako taký boží zázrak, lebo nikdy by som si to nenaplánovala a nikdy v mojich myšlienkach to nebolo, že prídem na Slovensko. Ale postupne, ako som spoznávala Boha a spoznávala svoje povolanie, tak moje cesty viedli na Slovensko, lebo pôsobili u nás aj pôsobia bratia Salesiani, čo majú misiu v Azerbajdžane a sú Slováci. Mm-hmm. Boli všetci Slováci, ale teraz už nie sú. Takže cesta bola jasná, že idem na Slovensko, ale keď som vôbec potom nejako netušila.
Že ako som išla k Bohu. Vaša rodina je veriaca?
No, je to také rôzne, lebo teda mám takú multikultúrnu rodinu, aj multináboženskú, takže naši mi nechali takú voľnosť, že môžem si vybrať. Tak som im za to vďačná, takže som si vybrala a som šťastná.
Ja neštudoval som, ale tak, túto vec, ale že predpokladám, že v Azerbajdžane sú asi moslimovia a pravoslávni, alebo ešte nejaké iná denominácia náboženská?
No, takto. Islám je dominantný, takmer 98% bolo niekedy, teraz som to už neštudovala, sú moslimovia. Čiže je tam, sú tam aj pravoslavní, katolíci, to je úplne menšina, židia a ešte aj protestanti.
Jasne.
Takže máme z každého rožku, teda trošku, ale u nás v rodine teda to bolo úplne že miešané všetky náboženstva, takmer.
Aha, rozumiem. Čiže prevalencia islamského náboženstva. A vy ste vyrastali vo viere, či skôr tak, že to prišlo samo, alebo jak to doma bolo, keď sa môžem opýtať?
Doma sme tak tradične verili, že existuje Pán Boh. A slavili sme sviatky nejaké katolické, pravoslavné, aj tie moslimské, keďže sme v Azerbajdžane žili. Takže takto som vedela, že existuje Pán Boh. Čítala som aj Sväté písmo, také detské, ale inak my sme sa doma nemodlili.
Rozumiem. A kde prišla ten moment, ten zlom? Alebo jak sa začala tá cesta viery?
No to bolo také, že moja babka, ona má poľskú národnosť, takže chodila, nebol to ani kostol, ale nejaký ešte dom rodiny, kde sa stretávali katolíci zo pár, kde mali omšu. A v jednu nedelu sa stala vec, že no nebolo ma kam dať, takže musela ma zobrať so sebou a odvtedy som tam chodila pravidelne.
Ste mali koľko rokov?
10.
Od 10 rokov, super. A kedy prišlo povolanie do reholného života?
Ja si myslím, že tak som začala tým rozmýšľať od 15-tich, ale vôbec som to nejako neprežívala, nechcela, ale už potom také pevné rozhodnutie a taká cesta, by som tak nazvala, k tomu začala od 17.
Ja si pamätám, že som bol raz na duchovné cvičenia u redemptoristov u nás a keď sa tam rozmýšľali niektorí chlapci, že či majú povolanie do rehole, tak sa ich jeden z tých redemptoristov pýtali, že a už frajerku si mal? A keď povedali, že vieš čo, ešte si nájdi frajerku a potom, bol nejaký chlapec?
Boli chlapci. A áno, samozrejme, že ja som už od škôlky sa venovala chlapcom, tak by som povedala, ale nie, samozrejme, že som žila ako každé dievča, že chalani a tak ďalej. Mala som aj takého, by som nazvala ho priateľa, s ktorým sme sa tak viac kamarátili a tak ďalej. Ale sme si povedali, že však máme 15, 14, ešte máme čas, ale ten čas vlastne u mňa už potom skončil tým, že ja idem, chcem byť reholná sestra a on stále teda čakal a už potom teda som mu to oznámila. Takže už to bolo. Povedala som mu, že už niečo iné riešim, tak nevedel, čo chudák, ale už to vie, no.
Jasne. Dúfam, že je ženatý. Tak to nevadí. Nekoho si ešte nájde. Dobre, trošku ďalej. Ja sa mojich hostí stále pýtam, že či cítia rozdiel medzi vierou a náboženstvom. A myslím, že u vás to je tam cítiť, že bola tam nejaká mikroviera alebo nejaké také náboženské zvyklosti. Vy teraz pociťujete ten rozdiel, že, alebo aj vlastne stretávate sa v škole s deťmi a tak ďalej. Ten rozdiel viera a náboženstvo.
Asi to pociťujem najviac od vtedy, čo som na Slovensku, keď som sem prišla. Pre mňa to bolo všetko fascinujúce, lebo som v kresťanskej krajine a postupne som začala tak rozumieť tomu, že sú kresťania, ktorí sú tradiční veriaci a sú teda potom veriaci iní. A tým, že som bola kvázi už ako 12-ročná som bola pokrstená, tak pre mňa tá tradičná vera ako keby neexistovala, lebo som nevedela nejaké tie prvky alebo tie tradície, ktoré sú. Čiže som vlastne viac menej za to aj vďačná, že to tak bolo.
Podľa vás, čo by trebalo zmeniť v tej katechizácii, v evangelizácii v rámci Slovenska, alebo aspoň v tej vlastne blízkosti, aby sa z tých tradičných aby sa tí tradiční kresťania alebo tí náboženskí zmýšľajúci približili bližšie k viere?
No, je to dosť ťažká otázka.
Je. Uvedomujem si a preto rozmýšľame.
No, neviem. Ja čo si myslím, že pre mňa bola výhoda moja, že som mala tú slobodu. Možno niekto povie, že čo 10-ročné diecko. Sa rozhodla som sa aj vtedy, keď som sa chcela pokrstiť len kvôli tomu, že moje kamarátky boli pokrstené, priznávam si to. Ale predsa som cítila tú slobodu, že ja teraz som slobodná od toho, že môžem sa dať pokrstiť. Takže toto mi dosť pomohlo. Neviem si to predstaviť na Slovensku, keďže už sa krstia ako malé deti. Neviem. No ale tá sloboda pre mňa bola dosť dôležitá, aj keď som fakt mala 10 rokov, 12.
Myslím, že by sme sa asi v rámci cirkvi báli, že keď dáme slobodu, že prídeme, ale potom je asi mnohokrát kvalita na úkor kvantity a opačne, hej, že dávame, tak aj zase aj svätý otec František povedal, že kto žiada o krst, máme ho udeľovať, čiže to je to veľmi široká téma. Ja som si práve teraz uvedomil, že vy máte nádhernú slovenčinu. Váš materinský jazyk je?
No, ruština.
Ruština, aha. Ja toľko učil sa nemnožka po rusky, no. No, očень trudná. Dobre, to necháme jazykové okienko. Vo vašej komunite v rámci Salesianov alebo Salesianov, ktoré tu máte, čo je podľa vás taký najväčší prínos pre cirkev?
Prínos pre cirkev, no. Tak my Salesiani...
Alebo, pardon, popravím otázku, že čo je prínos nie pre cirkev, ale vlastne v tej otázke, lebo ja som sa vedel k tomu, že tá sloboda, hej, že aby sa rozhodli, aby sa mohli priblížiť od náboženstva ku viere, hej, aby nepraktizovali iba náboženstvo tradičné, ale aby to prežívali aj vo viere, že v čom vy vlastne, podľa vás, samozrejme je to subjektívne, že čo v čom vidíte taký ten prínos?
No, takto. Salesianky a bratia Salesiani, my sa venujeme najviac deťom a mladým. A myslím si, že preto robíme aj všetko, aby sme to tak tých mladých v dnešnej dobe chápali, čo im pomôže. Takže ja si myslím, že to je náš taký prínos, ktorý sa snažíme priniesť do cirkvi aj celkovo, aby sme tých mladých viedli k tej živej osobnej viere. A naozaj si myslím, že veľmi sa snažíme, ale vôbec nie je to jednoduché.
No, predtým, ako sme začali nahrávať, ja som spomínal, že ja som mal veľmi živý kontakt so Salesiánmi v Michalovciach, odkiaľ pochádzam. A my sme tam museli, to som povedal, že hrali sme tam basketbal, lebo mali dobré ihriska. A potom sme museli ísť na omšu. Hej, nám tí pátrovia, otcovia stále povedali. Ja osobne som, jak som hovoril, ja som bol taký, že no dobre, ja teraz musím tu ísť na omšu, lenže ja musím ísť ešte na našu liturgiu, ako grécko-katolík. A vedel som, že už mal som to povolanie na strednej škole. To nebolo veľmi slobodné. ale to len hovorím ako takú len skôr ako, že bolo žartom. Koľko je tu vo vašej komunite sestier? Vy ste v akej komunite veľkej?
No, to je asi nás momentálne 6, ale o pár týždňov nás bude 5. Mm. Takže sa to dosť mení. Takže tak je nás 5-6 sestier tu.
A tá cirkulácia, alebo vy plánujete? Vy myslíte, že už ostanete na Slovensku, alebo vás vlastne čakáte, že by ste sa mohli ešte niekam posunúť skrze aj jazykovú znalosť tej ruštiny a tak, lebo vlastne Rusko je stále misijné územie, že čo podľa vás možno, že čo ďalej?
Takto, ja patrím do slovenskej provincii ako každá sestra, ktorá je Slovenka, aj keď nie som Slovenka, že ja tu patrím. A keby som chcela, môžem požiadať o misiu, že je to vlastne, nie je to úplne jednoduché, že si poviem, a zajtra idem, vyžaduje to nejakú prípravu misijnú, čo je aj super, že sa tak pripravujeme na to, že nejdeme, že zo dňa na deň, že odchádzam.
Mnohí poznajú vašu aktivitu v rámci sociálnych sietí, aj vlastne v podstate ja som tak vás našiel, že ma na to upozornili niektorí, že tu je taká sestra, ktorá trošku ináč ukazuje. Ako by mohla, možno, že toto je jeden príklad, hej? Podľa vás, v čom by cirkev, alebo v čom cirkev meška, že vlastne v rámci využívania tých sietí, alebo nejaký taký, že nie nápad, ale že mala by cirkev viac tieto veci používať?
Chápem. Ja si myslím, že sa robí celkom dosť a že aj dokonca aj pán biskup niečo natáča, alebo hovorí, sú podcasty, sú videá a tak ďalej. Ale ja vždycky na toto odpoviem, že keď sa niekto na to cíti, tak veľmi pozbudzujem, aby do toho išiel. Že jasné, že je to taká vec, že keď niekto nemá k tomu vzťah alebo tak, to je veľmi ťažké. Ale keď naozaj niekoho to baví, niekto chce, tak ja si myslím, že to je obrovské pole, v ktorom môžeme pracovať.
To je pravda, lebo nie každý má jazykovú zdatnosť, nie každý má technickú zdatnosť, to je samozrejme. Veľa vašich videí je spolu so športom. Neviem, tie dve hokejistky, to sú tiež spolu sestry a oni dokonca hrali za reprezentáciu, keď si dobre pamätám, alebo aspoň jedna? Jedna. A ona hrala aj vlastne s kňazmi, ten majstrovský celoslovenský, taký nejaký, čo bolo. Ja s niektorými s tými kňazmi hrám futbal, s tými rímskokatolíckami, ja tiež hrám hokej, ale slabo. A to tam by som sa stratil. Ten šport, napríklad, mnohokrát tí hráči, a to vidia mladí ľudia, idú na ihrisko, futbalisti, hej, sa žehnajú, lebo to je také, ja som mal na dvore také malé ihrisko a chlapci tam prišli hrať a stále, keď dal takto gól, tak sa prežehnal a robil také tieto. Vyrušujú vás tieto kresťanské symboly, alebo nejak akože to žehnanie v tom športe a v týchto veciach, že je to podľa vás len taký proste nejaká móda, povera, alebo dá sa aj cez to niečo vidieť, alebo?
Ťažko povedať, lebo ja nevidím do toho človeka, prečo to robí. Že by som nemohla teraz odsúdiť niekoho, že to len sa tam nejako ukazuje. Ale každopádne vždy, keď urobí ten kríž, tak upozorní všetkých ľudí, ktorí sa na to pozerajú, na Boha. Čiže si myslím, že v konečnom dôsledku je to fajn vec, aj keď možno to robí len z nejakého zvyku.
Jasne. Už len taká posledná vec, čo by som sa chcel opýtať, alebo takto zhrnúť, že Salesiánka blízko športu, blízko detí, prišla z ďalekej krajiny. Jaké máte ešte plány?
Aha, dobrá otázka. No, ja plánujem sa viac snažiť pracovať na sebe, tak chcela by som dosiahnuť svetosť. Možno to sú také silné slova, ale uvedomujem si to, že všetko chcem, aby smerovalo k tomu, aby som bola sveta. Nemyslím tak, že vyhlásená úplne niekde, ale takto, že som sa proste dostala do neba a chcem viac na sebe pracovať. Aj v tom, čo robím, čo sa týka aj mediálneho svetu, aj vo svojej osobnej vere, aj v práci s ľuďmi, deťmi a mladými. asi toľko.
Vy čo učíte?
No momentálne to je také rôzne, lebo učím angličtinu na základnej škole na prvom stupni, aj telesnú výchovu a ešte mám aj nejaké hodiny ako asistentka.
A to je, jak je toto možné, že sestrička je bez závojania na niektorých tých fotkách? To trošku len tak provokujem.
Takto, snažím sa nedávať fotky bez závoja, ale už
to... Nie, videl som v prílbe, v prílyžovačke, to ja si len robím srandu.
Ale som to aj dala už potom, lebo zo začiatku som si povedala, že nebudem, na čo, ale potom som si povedala, že je to súčasť našho života, v tom, že máme dovolené to mať na lyžovačke, na túre a tak ďalej. Takže preto to pridávam tie fotky, že v našej rehole, konkrétne Salesianky, môžeme a máme dovolenie nosiť civil, lebo robíme aj s tými mladými a deťmi a niekedy to fakt je tak, že sa tam plazíme po bláte s nimi a už to...
To je to, čo nám povedal v spirituál v seminári, že kňaza nerobí kolár a sestričku nerobí závoj. Že to je o niečom úplne, úplne inom. A veľmi pekne ďakujem za váš čas. Možno, že to nebolo tak dlhé, jak som to myslel, ale na druhej strane cítim, že sme povedali také tie konkrétne veci. A nedá mi ešte dačo k tomu naozaj, že nie že pridať, ale ešte sa jednu vec opýtať. Vaša osobná a taká najväčšia, než duchovný zážitok, ale vlastne zážitok viery vo vašom živote. Jaký je to také najväčšie, z čoho možno, že čerpáte ten dotyk živého Boha?
Dobrá otázka. A mám podľa mňa tých dotykov viac, lebo od jednej doby, presne keď som mala duchovné vedenie, a sme sa na túto tému rozprávali a sa mňa to spýtal, keď som mala mladšia, tak som na to nevedela odpovedať. A bolo to také, že super, no nič. Takže od vtedy som mala taký zošit a jeho mám, kde si píšem presne tie dotyky Boha, tie silné, ktoré si tak uvedomujem a cítim. Takže ten zošit stále mám a v tom pokračujem. A vždy, keď ideme ťažké, tak sa k tomu vrátim. A sú tam dokonca aj úplne bežné veci, že nie je tam len niečo také, že Boh sa ko mne prihovoril a odpovedal mi na otázky, ale sú tam rozhovor s nejakou sestrou, rozhovor s týmto, alebo pri modlitbe som pocítila obrovskú lásku a tak ďalej. Takže tých momentov je kopec, ale ja si myslím, že treba byť na to citlivými, na tieto Božie dotyky, lebo oni naozaj sú a možno nečakať na nejaké. Myslím si, že veľa ľudí čaká na nejaké zjavenie, keď Pán Boh sa predo mňa postaví a mi niečo povie. Že Pán Boh sa prihovára každý deň cez ľudí, cez nejaké situácie, cez úsmevy a tak ďalej. Takže to je asi moja taká životná cesta teraz, že v každodennosti vidíte Božie dotyky, takže ten zošit stále mám a keby náhodou, tak odporúčam, aby ste si založili niečo také, lebo to je super a už bude zvoniť.
Sme v škole, ako počujete, a symbolický zvonček ukončil náš rozhovor, ale ja chcem povedať jednu dôležitú vec, že ja by som chcel nadviazať na to, čo sestra hovorila s tým zošitom a vlastne s tými dotykmi Boha, lebo o tom som presvedčený a to je celý Ježišov život je o tom, že my hľadáme a snažíme sa vyletieť do výšin a Boh prišiel na svet, aby sa stretol s človekom a myslím, že to robí každý deň a ja som normálne pocítil v tomto rozhovore taký ten mikrodotyk, že sme sa mohli rozprávať o obyčajných veciach, o vašom živote, že ste sa s nami podelili a verím, že to nie je náš posledný rozhovor, že to bude... Aj, no, ak to bude možné, samozrejme, pozývam vás na východ Slovenska. Budeme veľmi radi. A ďakujem aj mojim poslucháčom, mojim hosťom v tomto dieli podcastu. A veľmi pekne ďakujem, že prijala pozvanie sestra Lamia z Baku, z Azerbajdžánu.
A ja ďakujem a aj keď to bolo ťažké sa spojiť a stretnúť, som rada, že sa to podarilo. Takže ďakujem všetkým a prajem vám, aby ste tak naozaj cítili tie Božie dotyky každý deň.
Ďakujem vám pekne, majte sa krásne.